Tuvākajā laikā, saglabājoties šādiem pavasarīgiem laikapstākļiem, ledus biezums turpinās samazināties, taču tādēļ, ka nav sniega sagas praktiski un arī liela nokrišņa nav gaidāmi, ledus sakustēšanās, tāda īsta ledus iešana tuvākajās dienās nesāksies. Ledus turpinās kust uz vietas un varbūt straujākajos posmos turpināsies ledus iešana. Daugavā ledus sega ir principā no Augštecas Krievijā līdz pat Pļaveņu ūdenskrātuvei, un ledus segas biezums, kas mums ir mērīts 25. februārī, Augštecē 22 cm līdz 40 cm, tas ir Baltkrievijas, Krievijas teritorijā, un pie mums ledus segas biezums ir 36 līdz 47 cm Daugavā. Vēl mums ledus ir bijis mērīts Lielupē pie Mežotnes, un tur 24. februārī bija 24 cm. Tā kā ledus sega ir vēl pietiekami bieza, bet ņemot vērā šos laikapstākļus, viņa kļūst trausla, ir ūdens uz ledus un izveidojas vaļumjoslas.